Pasaules veselības organizācija saslimstības ar masalām pieaugumu skaidro ar to, ka COVID-19 pandēmijas laikā vakcināciju skaits pret šo slimību samazinājās, tādēļ tagad nepieciešami steidzami pasākumi, lai novērstu turpmāku izplatību. Dati liecina, ka aptuveni 1,8 miljonu zīdaiņu Eiropas reģionā laikā no 2020. Līdz 2022. Gadam netika vakcinēti pret masalām. Slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs norāda, ka pērn Latvijā reģistrēts tikai viens saslimšanas gadījums ar masalām. Šobrīd epidemiologs situāciju vērtē kā stabilu, taču arī Latvijā var parādīties saslimšanas gadījumi.
Latvija vakcinācija uzsaktā 60. Gadu beigas, un tad relatīvi varam pateikt, ka personas vecuma 45-50 gadi un vairāk, nu, lielākoties pasargāti, tāpēc, ka bērni nebija vakcinēti, bet pārslimojas. Un pārslimo tikai vienu reizi, un līdz ar to imunitātes saglabājas visu dzīve. Bet, principā, šī slimība ir, mēs varam mierīgi dzīvot bez šīs slimības pavisam, ja nebūtu tie nevakcinētie cilvēki, kuri bērni, kuri paliek katru gadu. Bet dažu gadu garumā sumējoties, uzkrājas šo uzņēmīgu bērnu skaits ir diezgan liels, un slimība uzliesmo.
Jaunākie vakcinācijas aptveres dati par aizdīto gadu kopumā Latvijā vēl nav pieejami, tie tiks apkopoti martā.
Mūsu vakcinācijas aptveres pēdējie dati mums ir par 22. Gadu. Tie liecina, ka pirmo poti ir saņēmuši 96,5%. Bērnu, nu, pirmo poti bērniem būtu jāsaņem no 12 mēnešiem līdz 15 mēnešu vecumam. Un tad otra poti ir 7-gadīgiem bērniem, tur ir šis radītājs tieši ir sliktāk. Viņš ir 85,8%.
Pasaules veselības organizācija norādījusi, ka Eiropas reģionā novērots ne tikai masalu gadījumu skaita pieaugums, bet arī gandrīz 21 tūkstotis hospitalizācijas gadījumu un 5 ar masalām saistīti nāves gadījumi. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas bērnu infektoloģija un pediatra Dace Zavacka apstiprina, ka pērn Latvijā bijis tikai viens saslimšanas gadījums, bet aicina vecākus sekot līdzi vakcinācijas kalendāram.
Ja mēs paskatāmies tad kopējo Eiropas vakcinācijas aptvērni, kas bija pirms pandēmijas 96%, kopumā, lai masalas necirkulētu, ir nepieciešama 95%, tad trīs gadu laikā Eiropā tā bija nokritusies līdz 93%, kas it kā liekas tikai 3%, bet masala izplatība gadījumā tas ir ļoti būtiski. Arī ģimenes vakcinācijas centrā mēs to patiesībā pēdējā laikā vairāk redzam, kad vecākiem šeit vēl jau ir laiks jāpagaida kaut kas, bet tas ir bīstami. Tāpatās, ka iesaistīt Rīgā automašīnā un drošības joslas pieprādē tikai kaut kur pie Ventspils. Jo vakcinācijas kalendārā konkrētā vakcīna ir jēgpilna, tur ielikta noteiktā laikā, un jo vairāk mēs kavējamies, jo vairāk mēs pakļaujam sevi riskam.
Latvijas ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Alise Nicmane Aišpuri apstiprina, ka arī praksē ar masalu saslimšanas gadījumiem pat labana nesastopas.
Ģimenes ārstu vidē masalas praktiski neredzam. Tas nav tāds dienas kārtības aktuālākais jautājums, to, ka viņi cirkulē un ātrāk vai vēlāk un stiprāk arī varētu būt pie mums. To mēs zinām, bet mums tas vakcinācijas aptvers procents gan augsts, un mēs arī neskatoties uz visu COVID, turpinājām organizēt un sekojam līdzi zīdaiņiem un viņu vakcīnām, un tā izvakcinētība saglabājās ļoti augsta. Protams, ka ir pa kādai ģimenei, kas no vakcinācijas atsakās un paraksta šos te atteikumus.
Masalas ir ļoti lipīga akūta vīrusu infekcijas slimība, kas izplatās gaisa pilienu ceļā, un cilvēki bez imunitātes nonākot kontaktā ar slimnieku var viegli inficēties. Slimība sākotnēji atgādina saaugstēšanos, pēkšņas sākums ar iesnām, klepu un drūdzi, kam pēc pāris dienām pievienojas sarkana izsitumi uz ķermeņa. Masalas var radīt arī komplikācijas kā vidusauss iekaisums vai pneimonija. Sinti Ambote, Latvijas radio.